daudz talantu.
Mākslinieki Ilmara Blumberga pasauli personāla izstādē Es nemiršu ir satricinājis publika izstāžu zālē Arsenāls Vecrīgā. Tā vienlaikus šokē un mierina. Vērienīgs un spilgts mākslas notikums apliecina aculiecinieki. Mēs tuvosimies ekspozīcijas vēstījumam, uzklausot pašu izstādes radītāju Ilmāru Blumbergu un viņu palīdzes mākslas zinātnieci Selita Ansoni un Anitu Vanagu.
Ir tā, ka katrā no savām izstādēm Ilmārs Blumbergs ir bijis ļoti personisks, bet šī izstāde atšķirībā no visām iepriekšējām uzmanības centrā noliek pašu autoru un radīšanas procesu. Pats autors ir analīzes objekts. Un, protams, ka Ilmāra Blumberga mākslas valoda ir ne ar ko nesalīdzināma. Viņai nav atskaites punkti citu autoru. Ne franču, ne beļģu. Tā nav ne Ņujorkas valoda, ne Parīzes valoda, ne Londonas valoda. Tā ir ļoti individualizēta valoda. Tā spēle ar dažādām identitātēm, ar dažādām maskām un bailes no atmaskošanās. Un tai pašā laikā šī milzīgā atklātība, kas ir absolūti mulsinoša, arī skatītāja mulsinoša, kā var tik ļoti cilvēks atklāties, Un arī tā vēlēšanās tomēr kaut kur aizbēgt, tomēr paslēpties. Tas viss vienlaikus notiek. Un, protams, ka skatītājam ir nepieciešami, kā teica Eleonora Šturma, glābšanas riņķi.
Tie sajūta impulsi, kas rodās šajā izstādē, ir ļoti spēcīgi. Izstāde ir ļoti iespaidīga, ļoti vērienīga un ļoti iespaidīga. Es domāju, ka Ilmārs Blumbergs ir novērtēts mākslinieks. Viņš ir saņēmis visaugstākos apbalvojumus visās jomās, kurās viņš ir darbojies. Profesionālā mākslas vide nu viņu patiešām kā neapstrīdam lielumu uztver. Un arī sabiedrībā viņa vārds ir gana zināms, atpazīstams. Es domāju, ka Ilmārs Blumbergs zināmā mērā varbūt arī šī pateicība ir par to, ja tā kalpotāja figūra, nu viņš tiešām visu mūžu kalpo sabiedrības priekšā, Latvijas priekšā, visuma priekšā. Un tā ir arī pateicība par izdošanos. Un šis gadījums tomēr ir no visām pusēm, man liekas, ļoti tāds labs un ietver visu to labāko, kā ir varējis būt un notikt. Protams, tie ir dažādi biogrāfijas smagi eksistenciāli punkti, bet nu, Ilmārs ir ar tādu lielas personības stāju to visu. Interpretē, pasniedz.
Par glābšanas riņķi daudziem kalpos Anitas Vanagas sastādīties katalogs Es nemiršu, kur kopā ar Ilmāra Blumberga darbu reprodukcijām un atziņām izsekojam arī dzimtas biogrāfiju sākot no 18. gadsimta. Glābšanas riņķa uzdevumu šoreiz pildīs pats mākslinieks pavadot mūs trīs interesentus divus, kas filmē Dzintru un Aivaru un mani radio ieskaņojumam. Mēs aplūkosim gleznojumus, objektus, instalācijas, grafiku un zīmējumus, vairāk nekā 100 darbus, kas tapuši laikā no 1993. Līdz 2013. Gadam. Ilmārs Blumbergs ieved mūsu arsenālu lielajā zālē, kas kļuvusi par sarkanu spēles laukumu. Vai tas troksnis ar būs tagad?
Jā, tas troksnis ir tāpēc, lai jūs skatītāji mazliet uzmundrinātu, citādi viņi aizmiguši staigā pa lielo arsenālu izstādi. Tas mazliet atvēsinās jūs aizmigušos prātus.
Bet tā sarkanā krāsa jau neļaujas naust.
Jūs domājat?
Nu, man ne.
Vai tad viņi ir tik aktīvi?
Priekš manis pietiekoši aktīva.
Nevar būt.
Es tikai nevaru saprast, kas tā ir pa krāsu.
Tas ir pāvests sarkanais. Tā ir ļoti laba krāsa.
Tāda uzmundrinoša.
Nu ja dzīvelīga, nevis mirstelīga.
Tomēr arī biedējoši.
Nē, biedējoši šitas sarkanais, siltais. Tas ir vēs, tas ir tāds nomierinošs. Visi vēsēji. Nomierināšāk, karstie, degošie, tie ir aktīvie.
Mākslinieks ir mākslinieks, un skatīties atkal ir skatītājs.
Nu, man viņa ļoti parasti izjūta, jums ir īpaši, tāpēc, ka jūs tajā vēsajā saskatāt kaut ko karstu.
Nervozu, kas man liek uzmanīties, kas būs aiz nākamā stūra un tas... izrādās blīvkšķis.
Es jau tieši to gribēju.
Nu, tad jums tas izdevās.
Maja!
Nekas jau nenotiek nejauši, es noskatījos Dāvis Īmaņa filmu Zīmētājs. Un tur ir tā, ka glezniecība ārda pasauli, bet zīmējums apvieno.
Jā.
Tas mani pārsteidz.
Tā tas arī ir.
Kas tad šeit ir? Jo te ir glezna, bet es teiktu, ka tur ir arī zīmējums, tas ir kopā.
Te ir viss kopā, bet, protams, šeit vairāk ir būvēti izstādi uz krāsta, tad uz glezniecību. Zīmējums ir augšā. Un uzējāt augšā apskatīties. Augšā. Nomierina un vieno, šeit nekas tam līdzīgs, šeit ir tas, ko jūs sakat, jūs uzbudina. Un te ir tā atbilde, glezniecība ārda, grafika samierina.
Ar ko glezniecība ārda?
Ar krāsu. Līnija nomierina, klusums ir līnija. Mieds ir līnija. Mieds. Uzprasiet Pēteriem Vaskam. Viņš arī pateiks, ka līnija nomierina.
Tāda sajūta, ka jūs sevi esat zīmējis gandrīz tikai šeit.
Nu jā.
Vai tas nozīmē, ka jūs sevi labi pazīstat?
Es gribu teikt prom paši portrets. Vai!
Visi novijās, jā? Ja?
Pašportrets ir tikšana prom no sevis. Prom!
Kāpēc jātiek prom no sevis? Cita atkal dara visu, lai...
Es gribu būt, kāds neesmu vēl bijis. Tas ir čaks.
Izdodas būt 100 veidos?
Nē, par to ir izstāme.
Šeit tā kā puisēns kopā ar vecu cilvēku, tā kā pats, tā kā ne pats.
Tieši tā, kā jūs sakat. Tā ir mamma, 48. Gads, tēvs Sibirijā. Pusi no manas ir tajā 48. Gadā un otru pusi te šodien. Abārtu ar to mievu vaigā. Cits kolorīts miesai. Tas ir tas pats, ka jūs pēkšņi par radio palaidāt manu vienu vecu interviju. Paldies jums par to. Tas ir tas pats moments, ka tu pēkšņi atceries kaut ko. Un jūs, es pēkšņi par radio dzirdu tekstu, kuru es biju jums runājis sen atpakaļ. Un tas ir tas pats, un tanī mirklī apvienojās tā pagātne un tā šodien. Katrs mākslinieks jau tikai tā ir sev, tas jau nav nekas jauns. Šeit ir konsekventi līdz galam taisīts pašportrets, viss, kas ir piedzīvots. Un jūs redzējāt sākumā tā apkalpošanas figūra. Viņi paliekusies uz izstādes pusi, prom no tiem dzelkšņiem, no dzeloņdrātiem. Tās dzeloņdrātas ir tā ikdienas dzīve. Un viņš tā kā liecās prom uz to mākslas pusi. Bet tā māksla ir tikpat aktīva un nav starpības. Starp to ikdienu un mākslu, ne, nu var tu saprot, kur pusi spēcīgāk. Jums liekas pat šī, kaut kā es domāju, ka tā. Tāpēc vienā pusē ir dzelkšņa, otrā krāsa. It kā tā aicinošā figūra.
Tā aicinošā figūra arī ir sarkana pie tās sienas ar sarkana audumu.
Tas ir baltais vērotājs. Tas ir mākslinieka būtība, viņš vienmēr ir vērotājs. Atnāciet apskatīties šeit. 87. Gada notikumi pie brīvības pieminekļa un Brauna fotogrāfijas. Un re, kur es pats piektā rindā paslēpies bailīgs. Man bailes ir iet ar tām puķītēm pie brīvības pieminiekta, pašam bailes, bet viņš skatās, visu pieraksta. Tā ir tā vērotāja būtība. Viņš ir visur klāt. Būt visur klāt ir tā mākslinieka sūtījuma, bet neiejaukties, nejaukties iekšā. Lai viss iet kā iedams. Rit! Tas burtiņš rit! Divi notikumi. Šis notikums par to, ka mēs 53. Gadā atgriezamies no Sibīrijas un māte ar mani stāvēja Bogatovas stacijā. Tēvs palika Sibīrijā, vēl Staļins bija miris 53. Gadā. Un mēs jau zinājām, ka būs drīz atbrīvošana vai kaut kas mainīsies, un vecāki nolēma man mest no Sibīrijas uz Rīgu, jo es jau vāju runāju latviski. Un šeit mēs esam Almustāvu un Bogatovu stacijā snieg. Pienāk vilciens Vladivostoku Maskavu, kurš iet reizi nedēļā. Mēs ejam uz peronu un pēkšņi mums pienāk klāt milicis un prasa mammai pasi. Jo mamma ir ar čemodonu, nesam ugursomu. Mēs esam brīvi cilvēki, mēs varam braukt. Mamma ir brīvi cilvēki pasi, viņš ilgi skatās pasi. Vilciens nopūš, sniegs snieg un sāk lēnām kustēties. Un tajā mirklī mamma tais kaut ko neiedomājumi. Viņa iekliedzās, pamagiķe! Izrāva milicim pasi un skrien uz vilcienu. Atverās vilcienu durvis un krievu virsnieks. Ierauj vispirms vagonā mani un pēc tā mamma lielo čemanā. Otrs. Notikums. Šeit, pirms braukšanas prom, 53. Gadā skolā, skolotājs Gaķīlovs Krievs uzdāvina man grāmatu Rasuls Rza. Rza. Poēma o Ļeņiņe. Un viņš ieraksta tušu, tā riktīgi stingri un vēl iespiež zilo zīmogu, kurš man briesmīgi nepatika. Es to grāmatu gribēju izmest laukā, un tēvs teica, nē, taupi, tas ir vienīgais pierādījums, ka mēs esam bijuši Sibīrijā, un tā arī bija. Un tad, kad es skatījos Tarkovska filmu Spoguls, es domāju, kur es esmu to uzvādu lasījis. Es atšķiru Rasula Rza poēma o Ļeņiņe un Perevods Azerbeidžanskava ar Seņī Tarkovski. Ģeniālais krievu dzejnieks Arsenijs Tarkovskis tulkoja šo darbu. Šis krievu skolotājs, virsnieks, viņš bija vien kāju un tēvs teica, ka viņš arī ir izsūtīts. Tātad izsūtītais krievu skolotājs, virsnieks, ielika manī dziļumbumbu, kuru nepārtraukti sprākst un sprākst, kamēr es dzīvoju. Izcils kājens no skolotāja puses paredzēt nākotni. Nevis paredzēt, bet drīzāk ielikt kādu domu, kas atspēlējās tevī tikai pēc 60 gadiem šajā izstādē. Kur jūs, Ruta, dzīvojat?
Rīgā.
Aiziet uz Rīgas staciju. Apstājāties tur, kur gaida 11. trolejbusa skatu uz dzelzceļu. Tur ir tāds nožogojums, kur cels jaunu ēku. Tur, kur bija pasts vecais, un tur ir uzraksts. Puķis labēja meņā. Krievu valodā. Un re, kur ir tas uzraksts, tikai, protams, pārtrukos latviski. Esi vājāks par mani. Spēcīgs uzraksts. Labs uzraksts. Labs.
Kāpēc?
Labs tāpēc, ka spēcīgs. Tevi aktivizējoši. Esi spēcīgs. Turies pretī. Protams, šķiet, ka tas nav latviski rakstīts. Bet man liekas, ka ļoti labs uzraksts, lai dotu spēku mums visiem. Vai vien. Atkal viņi būvē nelaikā. to pili būvēt. Un te ir Ruta labākais, ko es esmu uztaisījis savā dzīvē, redz šitas darbiņš.
Labāko darbiņu, kā to dēvē mākslinieks Ilmārs Blumbergs, rada prožektoru gaismas sienas, spilgt dzeltenas četras stūris.
Tā, kad es būvēju izstādi, draugu un kolēģi, kas te piedalījās, es teicu, kurš jums patīk darbs? Nu, pasakiet, es tie kopā strādāju. Viņi saka šitas. Sabat, tu uztais izstādi, izniet 100 darbs, strādājis visu mūžu no 53. gada. Un uzliet sniegu prožektoru, un viņš skan labāk. Skan. Nu, ko lai dara? Šis rāmīts ir tikpat liels, kā šis logāts gleznē. Un es gribēju pateikt to, ka gaisma, nu šajā gadā, kad tā ir mākslīga, ka gaisma vienmēr būs dzīvīgāka par gleznu. Un te ir tiešām tā glezna, kurā gaisma ir uzgleznota. Te krīt vakars, tas ir skats tarnicā, vakara gaisma, tāda caurspītīga. Tas ir tikai vasarā, gan tā gaisma iespīt tarnicā tikai vasarā. Un krītoša maza papīra lidmašīnīte. It kā divas gaismas, tā mākslīgā gleznas formātā un šī gleznotā. Tas ir tā, nu manuprāt, skatītājiem būtu jājūt tā pārē. Un tad varbūt pašam sev jāuzdot tas jautājums, kura tad ir tā, kas viņam ir tuvāka. Tātad izstādi beidzas ar to gaismiņu. Un ja jums būtu spēka, es ceru, ka jums būs pēc šiem trokšņiem, un jūs nakti labu kulēsiet savā, arī jūs apēdu sarkano ķīsēli no sarkanām jāņogām. Aiziet lūdzu uz izstādes nemiršu pīlzes, kur ir turpinājums šai gaismai, ar ko šī izstāde beidzās, ar to sākās izstāde galerijā Mākslīgso. Tā kā es vēlētos izjūt cauri šeit, iet uz turien. Un tur ir vairākums darbu ar gaismu uz sienas.
Par tām sarkanajām kurpītēm.
Ai!
Jūs esat jau kādu izdancinājis?
Nē, tas nav pat dejošana.
Tās sarkanās kurpītes, kur dejo un dejo līdz, es neteikšu tālāk. Tas nav no tās pasakas.
Nē. Bet es lasīju, esmu to pasaku. Nekas paliet, jūs ienākat izstādē, un te visur ir nu, tas vīrietis, un man prasījās lēdī vai sievieti vai dāma, prasījās tā otra puse. Nu, bija jārada līdzsvars, kaut kur tam bija jābūt. Un šis darbs saucās iekāpusi pienā tā, Lēdija ir novilkusi tā kurpītes tā un iekāpusi pienā un pazudusi. Es gribēju to stūri super baltu, tā ka tas mirdz. Tikai ēna. Man būtu, ka teiksim, tur man ēna krīt.
Pārliecinos vai ne sievieti šajā vīriešu pasaulē. Jauki. Ka tomēr vai ne, mēs arī esam klāt.
Jūs jau neticat, bet tas tiešām
tā ir.
Nē, tiešām man vajadzēja līdzvanu. Tā apskatoties arī pa formu, jūs tik pa saturu prasat. Jūs tādu pieredzi, jums jārunā pa formu.
Par formu jānāk skatīties uz izstādi.
Tas ir 9 portreti vienā rindā, pēdējo pāris gadu darbs, visus vieno nosaukums, es nemiršu.
Pirmais ir ēnā un pēdējais ir gaismā. Man pašam tas patika. Parasti izgaismo viss vienā. Uzbliež no sākuma līdz bieži zināt 100 izstādes. Visi vienā. Bet te ir ēna. Un lēnām tas darbs tā kā emocionāli aug. Un tad ir mārts. Jo pēdējais ir ieelpa. Mutu cietu nāsis vaļautu ieelpo. Tu pieskaries mātei. Tā man jāsaka, šis darbs ir Elduende, tas ir zemes gars. Es nemiršu, te rakstīts ir ticu apakšā. Tu pieskaries vātei un tad ir, tu ievelc gaisu. Un tad iešam caur šau, vai dienī. Iešam caur, nāciet, šitā ir šaurākā vieta, tas ir tas Rotko mokījums. Katrs mākslinieks, ne jau katrs tur grib iztaisīt pašnāju, bet katrs saprot to, cik ļoti grūti pārvarami sajūta, ka tev neiznāk darbs. Kad darbs neiznāk, kad darbs iznāk, tad tev pieder viss pasauli. Tu visu smīri, bet ja neiznāk, tad ir ļoti sūdīgi.
Jūs vienmēr to saprotat?
Es to saprotu, es to nedarīšu, bet es saprotu šo sajūtu. Tas jebkuram, kurš raksta, arī jums tas pats ir. Ka jūs montējat kopā tekstu, jūs aiziesat mājās un nemontējās, un nemontējās, un nemontējās, un tu nevar samontēt. Tad tev nepieder pasauli vairs, tad tu zaudē to pasauli. Es saprotu to situāciju.
Jūs pagriežat muguru un ejat prom? Vai turpināt labi?
Nē, man ir glābi laiks. Es atstāju darbu nepabeigtu. Jūs varbūt to nevarat jums jānodot, bet es varu. Es atstāju, bet es atstāju uz gadu. Un kas notiek? Es atnāku pēc gadu. Un es saprotu, kā to darbu turpināt. Ko es nekad nebūtu varējis izdarīt, ja man būtu jānodod. Tanī mirklī man ir koncepcijas, man ir noteikumi, man ir kaut kas viss, ko man teica, ir tas vai šitas. Bet pēc kāda viss tas ir aizmirsies un es redzu, kā turpināt. Man ir laiks izglāb. Tāpēc daudziem darbiem ir divi gadi. Sākts 1978. un beigts 2013. Ne jau tik ilgi gleznots, bet tik pa laikam tu esi pieskāries, ik pa brītiņam. Tāpēc es šur tur rakstu, ne, pabeigts darbs. Es vēlētos, ļoti vēlētos, lai es varētu pēc gadiem turpināt arī šos darbus.
Nevis taisīt citu darbu.
Nē, nē, tā jātaisa jauns darbs, bet tos arī nevajag steigt. Ar visiem jau tā nevar darīt, jūs jau pats saprotat, visiem tā nevar. Bet tāpēc, ja neiznāk, atstāj mierā.
Jūs teicat arī, ka lai gleznot vajag daudz brīva laika.
Jā.
Ko jūs saprotat ar brīva laika?
Vienatni tukšumu. Un nedomāt ne par ko. Es neprecīzi atkal saku, nevis nedomāt par neko, bet domāt tikai par vienu, par to, kas tev jādara. Nelasīt, neskatīties kīnu, neiet uz koncertu pat, kas tev ļoti patīk. Lai neviens ārējs iespaids tev netraucē, jo visa māksta apkārt, jūs jau pareizi sakat, ļoti aktīvi. Ja? Un tas tev traucē. Nelasīt visu, un nevienam nestāstīt, ko tu dari. Nevienam nekad nestāsti, ko tu glezno, zīmē, raksti, montē. Nevienam nestāsti. Tu dabūsi milzīgu spēku. Tu it kā visu ņemi tikai no sevis, bet visu arī liec atpakaļ. Un tad tas atspēlē atpakaļ. To, ko tu esi ielicis, tas atspēlējās atpakaļ kā vērtība.
Sarežģīti.
Ko tas sarežģīt? Vienkārši. Pamēģiniet mājā uz papīru kaut ko uzvilkst.
Bet jūs jau liek iet uz veikalu pēc piena?
Liek taču droši vien.
Es aizēju. Es tikai nedomāju par pienu. Protams, ka es aizēju. Tas ir kaut kas cits. Es tāpat eju visu, ko daru, bet es, jūs saprotat, es nedomāju par pienu. Ejot pēc piena, es domāju, es gan rakstu iekāpus pienā. Nekā dzintu rusķēri, ka tā sieviete ir aizgājusi to sadzīves soli. Bet tas tā arī ir. Ar ko mēs nonācām? Vai mēģi ņemat nost tos mikrofonus? Tas ir zemapziņā noticis. Bet ja arī tu dari tās lietas, tad tu domā pa savām, vienkāršot sakot tā.
Es šo uzrakstu arī
izlasīju, pastāvēju, padomāju.
Un rakstīts tur ir angļu mēlē.
Ļaudis nemainās, viņi nomirst.
Jā, jūs zināt, tas ir mans draugs Imants Tilbergs.
Tas ir viņa teksts.
Tas ir viņa teksts, tur izstādē būs rakstīts cimt. Jā. Tas ir viņa teksts. Un tas ir mūžīgs strīds starp viņu un mani. Es saku, mainās, tikai to nejūtu. Man tiešām liekas, ka mainās. Man liekas, ka es esmu mainījies. Viņš saka, nē, kāds tu piedzimi, tāds tu tagad esi. Tu tikai nomirs un tā mainīsies. Un šeit ir divi krāsli, Van Goga krāsas celtenais, kuru viņš gleznoja. Un Van Goga krāsas melnais no istabas, kurā Van Gogs nomira. Un dīvainā kārtā tie krāsli līdzīgi. Es saku, ka viņi mainījušies. Tilberg saka, nav mainījušies. Es saku, noteikti mani žižiņi. Nē, apskaties, nu maz lietu, bet tie paši krāsa. Un tā mēs strīdamies jau no 1972. gada. Kā jūs domājat, mainās vai nemainās?
Es domāju, ka jūs maināties.
Es arī domāju. Es tiešām domāju, ka es mainās. Bet varbūt jūs no malas pēc 100 gadiem, ka jūsu fonoteku pētīs, kāds jūsu sekotājs teiks, jā, Ruta ir mainījusies.
Nu jā. Mēs jau tie skatītāji sekojam tam, ko jūs darāt. Labi ilgi, tā kā par kaut ko jau var spriest. Bet vai visi mainās, kā katrs mainās? Tur jāpadomā, ko tu esi darījis lietas labā pats.
Vēl es jums pateikšu vienu lietu, ka mans teksts ir atkarīgs no jums. Es nevaru norunāt tukšumā. To jau neviens nevar. Bet tā kā atnāk cilvēku, vai es jums stāstu, tas stāsts katru reizi savādāks. Tas ir atkarīgs no tiem, kas ir apkārt. Es nevaru to formulēt, es nevaru to pateikt, kā tas iedarbojas, bet tas kaut kā iedarbojas, kā tur Zinters atķēra galvu, tā doma aizgāja uz to pusi, viņi saka pa pienu, man uzreiz. Tā saruna rodās no diviem vai vairākiem. Saruna. To jūs zināt, ko es jums stāstu. Saruna rodas no diviem. Arī nevis nepareizi, bet teksts, ko es... Vai! Saruna ir iespējama ar citiem cilvēkiem cita. Un to es fiksēju, kad te tie strādnieki, kur te būvējas, viņam stāstīja. Pilnīgi kaut kāda citas asociācijas. Viņa jautājuma arī ir cita. Un līdz ar to atbildes ir cits. Tā kā mēs esam saistīti, varbūt pat vairāk, kā jūs vai mēs domājam.
Četras atšķirīgi krāsu figūras. Parakstā izlasu kalpotājs.
93. Gadā uztaisīts darbs. Ja var teikt tā, tā zīme tika uztaisīta 93. Gadā, kad es strādāju pie gleznu sērijas zīmes. Un šī bija viena no zīmēm. Protams, man zīmējot un uzzīmējot to zīmi, nebija skaidrs, kas tas ir, tas kā vienmēr. Bet ar laiku es sapratu, ka tā ir zīme, kas neizsaka vienu jēdzienu, bet vairākus. Pirmkārt, protams, tas ir kalpa zīme. Tas ir kalps, bet reizē tas ir tas kungs. Kas ir noliecies, lai ar cieņu attiektos pret zemi, pret zāli, pret jūnu, vai meklētu pieliecies gan jūnas mala gliemežvākus, vai šaubas, reizē meklētājs, kurš nav pret otru cilvēku ar spēku un vani, bet ar kodevību ar cieņu, bet reizē tā ir atspeļa, viņš šādi saliecoties veido atspeļu, un kad tā atspeļa sprākst vaļā, tad ir baigs spēks, un tad viņa sprākst vaļā. Un treškārt tā ir auss, cilvēka auss, kas visu dzird. Lēnām tā zīmē it kā vērusies vaļā un laika gaitā devusi man dažādas iespējas par viņu stāstīt. Tā forma ir uzzīmēta 93. gadā, bet tas saturs ir radies lēnāk un vēlāk. Te viņi ir apkārt tās krāsas, dažādas tās noskaņas.
Bet dzīvē kalpošana?
Nu, man labāk patīk kalpošana nekā kundziskums. Lai cik tas savādi būtu tajā kalpošanā, man daudz kas tuvāk nekā kaut kādā pretējā stāvoklī. Un zem vārdu kalpošana var slēpties daudz kas, vai visums, vai dievs, vai ģimene, vai māksla. Tur varbūt kaut kas nesaka, es tāpēc neatšifrēju. Ka vārds kalpošana atļauj interpretēt to zīmi. Vienreiz viens Japāns skatījušos darbs, kurš dzīvo Latvijā, viņš teica, tā ir latvietiska zīme. Latvietis tas ir. Nu, es domāju, ka tā nav. Bet kaut kāda daļa varbūt viņam ir taisnība. Tāds skumis beigas jums, Ruta, lai kaut ko jāstrāk. Es jums izstāstīšu kaut ko jāstrāk. Šitas ir ļoti svarīgs darbs. Saucās zvaigžņotais Džonijs virs manis. Slavenais Kanta teiciens un zvaigžņotās debesis virs manis man likās ļoti vienkāršs nosaukums. Un debesis manā viena asociējās ar Džonī Depa aktiem. Tāpēc es nosaucu zvaigžņotais Džonijs virs manis. Ne, jūs uzreiz apskatījāties un pirmo reizi jūs aizgājāt garām. Cik svarīgs ir āķīgs nosaukums. Un šitas ir baigi labs darbs.
Šī rinda tā ir tik fascinējoša, ka te, nu, te ar vienu reizi gan es nevaru tikt skaidrībā. Nā, te ir jānāk vēl kādu reizi.
Vai Ilmāram Blumbergam ir svarīgi dzīvot šeit un tagad?
Te ir trīs gadi, te ir tas moments par to laika distanci. Kas te rakstīts ir? Blumbergs. Kurā gadā tu rakstīsi?
2013.
Tas it kā ir Bet Kleznots, kurā gadā?
1997.
Tātad tas ir taisīts tad, kāds es izskatītos 13. gadā. Tu brauc savās domās uz atpakaļ, tur ir 53. gada puika. Un tu brauc arī uz priekšu. Tu domā, protams, mēs visi nomirsim nāve pieskaršam, bet tu negribas tur, lai tev tur sakaltēs ārkā. Tu saki, mani sadedzinās, te tu sadedzini sevi. Un uzīmējot to notikumu, tu tieci no tā vaļā. Un tu to uzīmē, un tu vairs par to nedomā. Tas ir labs paņēmiens, es jums iesaku, jums kaut kas nepatīk, bet nopietni, kaut kas ļauns, tu uzīmē to. Uzīmē visu prom, tas nav. Tu it kā pārītē nāvei pāri uzīmējot to nāvi. Tu sevi sadedzini un kļūsti nesadedzināms. Šī izstāde saucās, es nemiršu, tā nav par miršanu, tā ir par dzīvošanu. Jo, re, ko tu esi nomirs, tāpēc, lai dzīvotu. Un redz, tu dzīvo. Tu skūpsti mazo kājas pirkstiņu. Un tu eji tālāk ar to narvaino slīmijas rakstu sarkano. Un tikdams vaļā, tu esi brīvs.
Kāds tu būs pēc gadiem? Šo jautājumu mākslinieks Ilmārs Blumbergs ir uzdevis agrāk un turpina to darīt vēl ar vienu. Varbūt viņš vēro sevi no malas un apgalvo, pašportrets nav pabeigts. Ilmāram Blumbergam un viņa darbiem ekspozīcijā Es nemiršu izstāžu zālē Arsenāls sekoja Jānis Rētums, Girts Bišs un Ruta Rikše.
Viena Rīga, daudz talantu.